dokonce Moskovec a Verich už kdysi dávno na to složil písničku. Tady ty postavy jsou známé i lidem, kteří do kostela vůbec nechodí a Bibli nečetli. Takže to je prostě věc známá. Přesto si myslím, že můžeme, doufám, i dneska z toho mít nějaké ponaučení, povzbuzení, posílení. Je to dramatický příběh, jde tam o život, jsou tam velkolepé kulisy, kde vojska proti sobě stojí, blíží se tam zbroj a kopí. Zkrátka je to takové správné, řekl bych, až antické drama, taková dramatická scéna, ale věřím, že ten příběh se skutečně odehrál, že se odehrál tak, jak prostě ho máme v Bibli zapsaný. Já něco z toho budu číst, nebudu číst celé ty kapitoly, něco budeme číst ze 17. kapitoly, první Samuelovi, tam vlastně ten příběh začíná. A já začnu tak tím, co říkal ten Goliáš. Víte, že ta situace byla taková, že prostě filištejské vojsko, do závorky, jako aktualizaci dávám palestinské vojsko, se prostě rozhodlo, že smete konečně ty Židy z tváří země, napadli jejich zemi, přitáhlo veliké vojsko, které bylo v přesile a postavili se prostě nad tím, na jedné straně údolí a na druhé straně údolí přitáhl izraelský král Saul, byl tam i prorok Samuel, byli tam prostě všichni vojáci izraelský. A jak to tak v tehdejší době bylo, tak vlastně ta bitva nezačala hned, ale tehdy se ještě bojovalo tak, že skutečně se domluvili, kde se sejdou. Prostě byla tam nějaká plán, nějaké bitevní pole, tady konkrétně nějaké údolí. A bylo to určitou takovou předehru, takovou zvyklost. A začínalo to tak, že vždycky z každé strany vystoupil nějaký borec a začal slovně napadat vlastně tu protivníkovou stranu. Trošku to prostě připomíná, když to je trochu taková komedie, když dneska v ringu v nějakém mistrovském zápase se sejdou dva bojovníci a ten sudí ještě tak drží od sebe a oni si tak přímo koukají do očí a někdy toho něco říkají a prostě říkají, cedí mezi zuby, takhle to já tě rozdrtím, hlava ti nezůstane prostě na krku, vidíš a tak dále. Prostě se tak jako vystrašej. A tady ten Goliáš vlastně přestoupil před ty řady a já začnu ve čtvrtém verši přímo z Bible. Z filištejských vojsk vycházel soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký 6 loket a 1 píť. Na hlavě měl bronzovou přilbu a oblékal si šupinový pancíř. Pancíř vážil 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový sepáč. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážila 600 šekelů železa. Tank. Lidský tank. Před ním šel štítonož. Stál a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a šikujete se k boji, což pak nejsem já, Pelištěc, a vy otroci Saulovi. Pověřte někoho, ať ke mně se stoupí. Jestliže se mnou dokáže bojovat a zabije mě, budeme vaši otroky. Jestliže já přemohu jeho a zabiju jej, budete našimi otroky a budete nám sloužit. Pak ten Pelištěc řekl, dnes potupím izraelské řady, vydejte mi někoho, ať spolu bojujeme. A takhle se provokovali a mimo jiné to máme potom dál napsáno, že vlastně ten Goliáš se vysmívá Izraelcům, povýšeně je provokuje, vlastně říká, stejně nemáte šanci, protože my jsme silnější. A nakonec se vysmívá Hospodin, vysmívá se Bohu. Naváží se přímo do Boha a směje se jim a říká, co zmůže, máš Boha. Celá ta situace je velice dramatická. Je to boj na život a na smrt. Já tady jakoby přeskočím zpět k nám. Každý z nás čelí životu. Každý z nás je uvržen do života a ono to vypadá jakoby nádherně, ale realita je taková, že život je boj. Život je výzva, život je utkání. A ten, kdo prostě nebojuje, tak prohrává, nežije. A život je boj. A každý den se musíš s něčím utkat. Většinou to jsou možná drobnosti, ale někdy prostě v životě nepotkáváš jenom takové goliášky, ale někdy potkáš a stojí proti tobě opravdu veliký goliáš. A je to prostě velký problém, velký boj. Na tom Davidově příběhu se můžeme nějak poučit, povzbudit, inspirovat, protože, jak říkám, každý z nás se setká s problémem ve svém životě, ale někdy ten problém je opravdu pořádně velký. Možná téměř se zdá nepřekonatelný. A já tady dneska mám přichystáno takových 5 bodů, 5 fází utkání a souboje. Vidíme to na tom, jak to prožíval, nebo jak to prostě vybojoval David, ale myslím si, že to je pro nás, pro všechny velmi poučné. A tak už teďka budu probírat těch 5 bodů. A ten první bod vůbec není tady v tom příběhu. Ten první bod je velmi důležitý a jmenuje se trénink. Někdy o tom tak mluvívám, když mluvívám o Davidovi. David byl v tu chvíli mladíček. Byl posledním z 8 Jišajových synů a jeho úkol byl pást tátovi ovce někde vzadu na zámlinku. V podstatě asi jako na české vesnici byl úkol pro nějaký takový ty klučiny nebo holčiny prostě pást husy. To svěřovali těm nejmladším nebo nejméně schopným. 3 nejstarší synové Jišajovi, to už byli pořádní chlapáci, tak ty byli rekrutováni do té armády a byli tam v těch izraelských řadách. Stáli tam s těmi meči, s kopími a prostě to byli ty bojovníci. David byl ten klučina, co pase ty husy, která respektive jsou tak Izraeli, pase ovce. Ale já si vždycky představuji, jak David na těch pastvinách tráví čas. Co tam ten David dělal? David využil čas. Já tady mám poznamený jeden verš a ten verš je z Nového zákona a říká, vykupujte tento čas, nebo doba je zlá. A já to jakoby převádím, používám to, říkám, cvič a trénuj, dokud je čas, protože přijdou těžké časy, jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A co dělal teda ten David na té pastvině? Nestál tam opřen o hůl, znuděně a říkal, já je potrava, nemusí hlídat lovce. Ostatní bráchové už mají pořádnou práci, táta s nich váží, já tady musím dělat celý den stát, já tady mám hlad, chtěl bych si zahrát fotbal s klukama na návsi a tady musím dělat čumí. Tak tohle přesně nedělal. Víte, co dělal? Máme o tom záznamy, v Biblii máme záznamy. Víte, co dělal? Především haleluja, pane, to je krásný den, hrál na harfu. Trénoval, cvičil, dělal muziku, prostě hrál tam na harfu. A druhou věc, kterou dělal, představuju si takový kopeček na pastvině, všude okolo jsou ty ovce, se pasou, on po nich občas hodí očkem, ale protože na pastvině, když pasete ovce, má spoustu času. To se vyjde ráno ve 4, ještě za tmy, vyženete ovce z ohrady, jdete hodně daleko na kopce a tam jste až do tmy a pak zase jdete spát. 12, 14 hodinová šichta. Máte tam prostě přes den spoustu času. Ty ovce buď pomalu žerou, a nebo ležejí a přežíkují. Pak zase žerou, pak zase přežíkují. A vy tam stojíte a koukáte. Hodně jsem se nacestoval na Slovensko a do Rumunska, tak něco o tom vím. Na těch salaších a pastinách a polodinách. A David představuje si takový kopeček, na tom kopečku je kámen a na kamenu stará ovčí beraní lepka. A David má prak a dělá. A prostě trénuje střelení. Nemá luk a šípy, nemá meč, nemá kopí. To byly drahé věci tenkrát, ale má klukovskou zbraň. Úplně obyčejnou, kterou prostě seberete kus kůže, ovčí, vyříznete z toho takový prostě ten prak, co dva dlouhý provázky, kousek kůže, kůže, kdekoliv seberete prostě nějaký kámen, futrák, oblázek a můžete střílet celý dny. A David to dělal. David to dělal, proto to uměl. David prostě vykupoval čas a trénoval. A tak dlouho prostě střílel na tu starou ovčí letku, až jí se střelil. A pak posouval tu vzdálenost. Šel dál a dál. Možná někdy třeba to zkoušel z různých úhlů a tak dále, a tak dále. Prostě se trénoval. A už ten mladý David, nějakých těch 16 až 19 letech, uměl dvě věci opravdu dobře. Uměl dobře hrát na harfu, uměl dobře zpívat a uměl dobře střílet prakem. Uměl se taky teda modlit, protože to tam taky dělal. Takže prostě vykupoval čas. Vykupujte tento čas, neboť doba je zlá. Využij čas, nelen, trénuj, připravuj se, modli se, uč se. Je to vzácný čas přípravy a tréninku. Nevyhýbej se soubojům, čel každodenním výzvám i těm drobným. Jak jsem řekl, každý ráno musíš vstát do školy. Nebo do práce. Nebo si něco zapomněl. A teď se musíš prostě proto vrátit, anebo nějak zaimprovizovat. Zkrátka, každý den máme nějaký boj, někdy větší, někdy menší, jsem říkal. A je velkou chybou se těmto bojům a soubojům vyhýbat. Říct si, to není tak důležité, to přesunu na později, mně se teďka nechce. Protože když zvládneš drobné boje, někdy trošku větší boje, tak získáš časem jednu nesmírně cenou komoditu, kterou jiným způsobem nelze získat, a ta komodita se jmenuje zkušenost. Zkušenost. Zkušenost z bojů, zkušenost z překonávání se, zkušenost z tréninku, zkušenost ze soubojů a zkušenost, co to je prohrávat, ale co to je i vítězit. Protože někdy prohraješ v tom souboji a někdy vyhraješ. A mimochodem tady dodávám, že je zajímavé, že v Novém zákoně je, když jsou vyjmenována ovoce Ducha Svatého, tak jedno z ovoce Ducha Svatého je zkušenost, zkušení. Je to prostě něco, k čemu nás vede Duch Boží. Připomínám, že proto, aby si byl v něčem dost dobrý a dost zkušený, tak ti nepotřebuje být 50 let. Mladík David byl zkušený ve velmi mladém věku. V tom svém oboru. V házení kamení a v hraní na harfu. Takže jedna důležitá věc, o které se tady vlastně nemluví v tom příběhu potom, je ten trénink. Druhá věc, druhý bod, důležitý pro každého bojovníka, pro každý souboj v našem životě, je motivace. David měl důvod bojovat. David měl důvod bojovat s tím Goliášem. A ta jeho motivace byla taková trojice. Za prvé, láska k Bohu. David miloval Boha. A ctil Boha. Druhá věc byla láska k národu. Byl to prostě dobrý Žid. Byl to dobrý Hebrej. Měl rád svůj národ. A za třetí to byla láska k zemi. K rodné zemi. A vidíte to filištejské vojsko v tu chvíli tam v té naší situaci v čele s Goliášem. Za prvé chce napadnout jejich zemi. Chce jim sebrat území. A v životě se tím bude stávat, že někdo chce sebrat tvoje území. Ty to myslí nějak přeneseně. Prostě ďábel tě chce připravit o to, co ti nějakým způsobem patří, kde žiješ. Chce ti to takzvaně jakoby sebrat půdu pod nohama. Za druhé, ty Filištejci je chtěli zotročit. Chtěli vlastně zničit ten národ. Někdo tě chce připravit o svobodu. Někdo chce, aby si byl do konce života otrokem a otrokým. Aby si byl vláčen jenom tím životem. Aby si byl oběť a ne vítěz. A ten Goliáš se vysmíval přímo Hospodinu. Když se tam postavil ten David, ten malý David, tak ten Goliáš se směje a posmívá se a říká, to je trapný a váš Bůh je trapný. Je to vůbec Bůh? A to Davida řádně naštvalo. A jeho motivace prostě stoupla, protože David miloval Boha a on říká těm svým lidem tam, když to slyší, tak říká, musíme se tomu postavit. To není možné, aby se někdo vysníval živému Bohu. Já jdu. A šel za králem a původně tam vlastně nesl jenom sýr a chleba. Protože táta Jišaj mu řekl, hej ty, Davide, ty nejmenší, půjdeš za svýma velkýma bratrama, to jsou pořádní vojáci, půjdeš za nima a doneseš jim sváču. Mají určitě hlad, doneseš jim prostě sýr a chléb. A tak to David naložil na osly a jel a vlastně byl pouze zásobovač. ale přichomej to se do té situace, kdy tam Goliáš poskakuje a šel k těm řadám, k těm prvním řadám toho izraelského vojska, poslouchá to a něco v něm tak jakoby roste, jakoby kypí a říká, to není možný, to není možný, to takhle nemůžeme nechat. A získá tu motivaci, to zdravé odhodlání, získá odvahu a smělost a chuť postavit se tomu čelem. A jde za tím králem, to už jsem říkal. A nejenom, že má odvahu, že má prostě zdravou motivaci, že má odhodlání, ale má tady něco, co jsem tady jako podtrhnul ve své přípravě, dostal nápad. A pro každý boj nepotřebuješ jenom tu odvahu a tu smělost a tu motivaci, ale Duch Boží ti dá nějakou myšlenku. A David dostal nápad a tak šel za tím králem a říká mu, já s ním budu bojovat. A do té doby se nikdo nepřihlásil. A tam je napsáno, že vlastně tady to vysmívání, že ten Goliáš, to trvalo několik dnů. To nebylo půl hodiny. A opakovaně se to dálo a v podstatě to pelištějské vojsko čekalo, jestli se mezi Izraelcemi najde někdo odvážný. Ale patrně ta deprese, taková jakoby bezradnost, já bych neřekl, že to bylo vysloveně, že to byl strach. I když se samozřejmě oni se báli, oni se tak jako trochu třásli, ale já si myslím, že pro muže není nejhorší nebezpečí nebo takový největší protivník není snad jako strach, ale spíš taková bezradnost. A nevím, co mám dělat. Byl takový výmaz, jako. Nevíš, co máš říct v té situaci. Nevíš, jak se k tomu postavit. Víte, chlapi, o čem mluvím? A tak radši mlčí. A ty Izraelci tam stojí a oni samozřejmě vědí, že to není dobrý. Ví to král, ví to generálové, ví to všichni vojáci. Taky je to štve. Ale jakoby neví, co mají dělat. A proto jsem si tady počkrtnul, že ta odvaha, víra, ta motivace dává tomu pravému bojovníkovi nápad. Najednou ví, co má dělat. Možná třeba nemá jistotu, že to je to úplně nejlepší, ale ví a jde a něco udělá. A tak ten David jde za tím králem a říká, já s ním budu bojovat. Kluk, 19 let, otrhány, sukníce, režná na sobě, nic nemá, u pasu mošníčka. A dostáváme se ke třetímu bodu a ten třetí bod je víra ve vlastní zbraně. Víra a prozíravost. Víra ve vlastní schopnosti. Dobře, Davide, je to sice šílený nápad, říká ten král, ale tak my tě prostě vybavíme. Dobře, ty chceš, jsi jediný, kdo prostě má v tuhle chvíli odvahu se postavit tomu Goliášovi. Dobře, tak pojď sem, musíme tě na to připravit. A teďka na ní začnou věšet tu zbroj. Ty pláty, brnění, boty, dají mu do ruky prostě pořádný bojovnický štít a prostě meč, kopí, že jo. A jak to na Davida nakládají, tak Davidovi postupně klesají mladý kolena, chvíli tam tak stojí a pak říká, sumějte to ze mě. Já se můžu ani hnout. A tak to z něj sundají. A David jde. přes tu bojovou linii a bere do moši pět vlás. Víra ve vlastní zbraně. Chci říct, že já jsem to už vlastně na úvod načal, že takový ten obřad toho vyzývání těch vojsk, takového toho dobírání, takového toho špičkování, že to bylo běžné, ale ono bylo běžné, nebo běžné, stávalo se, že vlastně před vlastní bitvou byla taková jakoby ukázková bitva, takový souboj, kdy se stávalo, někdy to skutečně bylo tak, že za celé to vojsko byl vyslán jeden a jeden. A jak říká tak Goliáš, kdo vyhrál, který z těch dvou bojovníků vyhrál, tak tím vlastně vyhrálo i celé to vojsko a nemuselo tam prostě zbytečně padnout další 10 000 životů. A ti druzí se museli prostě poddat. A nebo, o tom máme záznam v Bibli, dokonce to bylo tak, že vlastně před těmi bitvami, než nastala ta vlastní bitva, tak každá strana vyslala buď jednoho nebo několik zástupců. Tam máme ve Starém zákoně jeden případ, kdy prostě každá strana vyslala 6 bojovníků a jejich úkol byl se obřadně zabít navzájem. Tak je tam napsáno, jak ti stateční mladíci, jeden uchopil každého jednou rukou za rameno, ten uchopil ty protivníci navzájem a vrazili si prostě meče do břicha. Dneska se nám to zdá divné, ale oni prostě to patřilo k tomu kultu. Byla to taková vlastně kultovní záležitost, záležitost víry, kdy jakoby vlastně přinášeli každá strana takovou oběť. Takže vlastně nikdy ani nebylo cílem ušetřit ty životy, ale cílem bylo prostě uctít ducha války a ducha smrti. A jakoby naladit ty vojska na to, že prostě jdeme do boje, jde o život a už 6 našich bratů tam prostě padlo, tak budeme bojovat. Dnešní přecitlivělá humanistická, posthumanistická doba to jakoby nechápe, ale oni to prostě viděli jinak. A myslím, těch 12 mužů, kteří dobrovolně zemřeli vlastně kvůli takovému obřadu. Ale je pochopitelné, nebo to z řecké mytologie víme, jak před branami Troje nejdřív bojuje Achilleus a Herkules právě přesně v takovémhle boji a Herkules tam ztrácí život. Samozřejmě, že každá ta strana do takového vlastně ukázkového souboje vysílá ty nejlepší bojovníky. Tady jsme četli tady v tom překladu, že vlastně ten Goliáš byl, jak je to tady napsáno, soubojový zápasník. To byl prostě borec MMA, zápasník MMA, samý sval, holá hlava, možná měl i lecjaké tetování. Dneska se to vlastně vrací a byl to prostě profesionální zabiják, profesionální vrahoun, profesionální zápasník. A izraelská strana vysílá Davida, který ani neunese to kopí, který mu dávají do ruky. Ale teď přichází ten důležitý moment toho třetího bodu, který se nazval víra ve vlastní zbraně. A když vidíte toho Goliáše, a tady je popisována ta jeho zbroj, tak a proti němu toho Davida, tak si můžete říkat, ten musel mít asi tak, teda opravdu jako obrovskou víru ten David. A to byla jako totální pošetilost, nebo taková jakoby, to už jako jim opravdu těm Izraelcům nezdílo, než věřit v nějaký jakoby zázrak, tom posílat takového mladíčka. Jenže to má jeden háček. Ano, David odmítnul tu přilbu, ty štíty, to kopí. Prostě pro něj to nebyly jeho zbraně. On nebyl schopen bojovat touhle těžkou výbavou. Prostě nebyl to prostě dvoumetrový svalovec. Prostě byl to malej kluk, mladík. Ale David se rozhodl bojovat svými zbraněmi. A víte, co je důležité? David věděl, že sice ten prach je jenom dva provázky a kus kůže a nějaký oblázek, který prostě tam sebral na kraji potoka. Ale víte, co to bylo? To byly smrtící prachy. David věděl, že to není kulkovská hra. A David věděl, že je schopen tím zabít vlka i medvěda. Že je s tím schopen zabít toho chlapa. To je důležité. A někdy se můžeš cítit podobně. Ty jsi slabý člověk, nebo jsi slabá žena, nebo jsi obyčejný prostě muž. Možná jsi nikdy pořádně nestřílel z nějakého samopalu, nebo co, já nevím. Možná jo, možná ne. Ale většina z nás jsme úplně obyčejní slabí lidi. A teďka prostě stojíme před nějakým obrovským problémem. Před problémem, který je složitý, který je možná nepřekonatelný, těžký. Jenže je potřeba, aby jsme věděli, že máme smrtící zbraně. Já jsem arzenál. A to je modlitba. To je víra v našeho Boha. A David věděl, že není tak úplně bezbraný. To je důležitý moment. Když bojujeme s ďáblem, tak víme, že nejsme bezbraní. My nemusíme prostě jako nějaký červíčci a myšičky se někde poschovávat a tam se klepat a počkat, až ten stín zase odpluje někam pryč. My totiž máme možná jednoduché, možná to nevypadá moc efektně, ale ty, když zaklekneš a modlíš se, tak máš moc změnit dění. Ty máš moc změnit osud národa. Tady to je situace, kdy vlastně reálně hrozilo, že skončí Izraelské království, že ten národ skončí, že se dostanou do otroctví, ta země bude obsazena prostě Pelištejci. Jeden mladý chlapec změnil osud toho národa. Tvoje modlitba, možná jsi 14-letá holka, nebo 74-letá holka, ale tvoje modlitba, tvoje víra, tvoje zbraň může změnit osud tohoto národa. Možná všichni okolo jsou v defenzivě, ztratili víru, nebo prostě jenom mají jako ti Izraelci takový jakoby šál přes oči, vlastně neví, co mají dělat. Ale víra je dar. A když zrovna ty dostaneš ten dár té víry, tak můžeš zachránit třeba celý národ, nebo třeba zbor můžeš zachránit, nebo svoji rodinu můžeš zachránit, svého bratra můžeš zachránit, nebo sestru. Protože zrovna teďka ty máš tu svůj zbraň. Ale je důležité, že musíš trénovat předtím a musíš mít motivaci správně. To je důležité. Ale taky musíš mít víru ve vlastní zbraně, ve vlastní dovednosti, že za tebou je silná moc, ta moc se jmenuje Boží moc. Ale je tam v té Bibli takový zvláštní detail, který jsem už zmínil. David, když jde k tomu Goliášovi, podle toho, co bych říkal, tak kdyby jsme byli takový ty ultravěřící, tak bychom řekli, jemu bude stačit jeden kámen. Ale kolik obrázků si dal do nošničky David jiné? Pět. Proč si jich tam dal pět? Proč to vybrazil? Zmíně takový vlastně, to je nepodstatný detail. David si vzal do nošničky pět kamenů a pokračuje dál. Víte proč? Já vám to řeknu. Je to teda sice jenom moje teorie, ale David úplně jednoduše věděl, jaká je vzdálenost mezi Goliášem a jím. A věděl, že za tu cestu, kterou urazí ke Goliášovi, je schopen vystřelit zhruba pět střel. Naprosto logická, reálná, prozíravá vaha. A tady se snoubí něco, čemu my říkáme víra, odvaha. Prostě ta víra ve vlastní zbraně, jak říkám. A zároveň taková úplná praktičnost. A to se mi líbí. David miloval Boha. Chtěl bojovat s tím, kdo haní Izrael a Hospodina. Měl víru. Měl nápad. Věřil ve vlastní zbraň, ale ta víra nebyla taková jako bezhlavá. Takový jako vrhu se z té skály. Bůh to nám zařídí. Myslím si, že ty jeho kroky, které dělal, byly nesmírně odvážné. Nikdo jiný z Izraela se v tu chvíli prostě neměl takovou odvahu. Takže víru měl, ale to neznamenalo, že jakoby se bezmyšlenkovitě vrhnul do toho boje. On věděl, že umí střílet. On věděl, že je schopen se trefit do toho čepička. Ale přesto si vzal pět kamenů, protože kdyby se náhodou poprvé nestřelil, netrefil, tak střelí ještě jednou. A ještě jednou. A ještě jednou. A ještě jednou. A to by teda bylo, aby se netrefil. Tak si vzal pět kamenů. A to se mi taky líbí. Když přišel za Ježíšem Satan na poušti a pokoušel ho, tak říkal, ale ty jsi Boží syn, tak se vrhni z toho chrámu tady, z té střechy, vrhni se dolů, kdy tě pán zachrání. A Ježíš říká, ne, Satane, nebudeš pokoušet i pána Boha svého. Prostě víra neznamená bez rozumu do něčeho. A tak přichází čtvrtá fáze, čtvrtý důležitý bod. A to je prostě akce. Měli jsme trénink, měli jsme motivaci, měli jsme víru ve vlastní schopnosti, v braně. Umím se modlit, umím. Vím, kterému se modlím, vím. Tak, mám zbraně. A čtvrtá věc je akce. Prostě přijde bod, kdy to musíš udělat. Kdy jdeš do toho, kdy, jak já tady mám napsáno, přijdeš, překročíš ten bod bezpečí. Chceš-li zvítězit, chceš-li zažít vítězství, nebo vůbec chceš-li zažít ten boj, tak musíš přejít, jak se dneska říká, ze zóny komfortu do zóny non-komfortu. Dneska se to používá v outdoorové slangu, že prostě chceš-li zažít jako ten zážitek toho dobrodružství, tak prostě to nezažiješ prostě v tréninkové hale, ale prostě musíš ven, tam do těch hor nebo do toho lesa, kde prší, kde fouká. Musíš vstoupit do rizikové zóny. Život je riziková záležitost. A nakonec končí smrtí. To vypadá jako dost nebezpečná zpráva, ale přesto má cenu ten náš život žít. A prostě přijde chvíle, a i tady v tom příběhu je tak popsáno, že prostě najednou David začal jít, cestou sebral těch pět oblázků a tam se nezastavil do potoka. Ale normálně hned pokračoval dál, vložil to a hodil ten prach. Včera jsme tady něco řezali a v pátek jsem tady kácel naproti, to je taková schoda okolností. Někdy to tak Bůh zvláště zařizuje, takový ten veliký smrk. A to jsou nějaký lidi, tamhle bydlej v Karlových Varech a všichni to jsou doktoři. Tak jsme to vlastně káceli ten strom a byl tam nejstarší otec toho rodu, doktor Fritsch. Věřím, že mu je tak 85 asi. A když jsme to prostě provedli, tak on to tam jenom tak seděl. Já jsem přišel a on říkal, kdo umí, ten umí. A moje práce často, když teda pominu to prořezávání, nebo někdy taky stromy sázíme, my jenom neníčíme, my jako často taky sázíme, tak ale někdy prostě kácíme, a většinou kácíme stromy hodně veliké, hodně staré, někdy nemocné. A většinou je to tak, že to je obrovský strom a okolo je tu chalupa, tu garáž, tam jsou elektrické dráty, tam je skleník. Je zajímavé, že většinou lidi nejdřív opraví střechu a pak zavolají toho, kdo má pokácet ten strom, co je nad tou střechou. Opravdu to je tak v 90% případů výjimečně to lidi dělají obráceně, nevím, proč to tak je. A velice často se mi stává, že ty lidi říkají, víte, my jsme si vás našli, protože už jsme tady měli asi 3 firmy a oni řekli, že ne, že do toho nejdu. Je to prostě moc nebezpečné. Já tam vylezu, něco tam udělám, něco připravím, pak vezmu pilu. Trénoval jsem, mám motivaci, ale věřím ve vlastní schopnosti, ale přijde chvíle pravdy. Kdy udělám ten zákroj, začnu řezat a prostě 10-tunový kolos padá mezi skleník a boubu. Pak to spadne a lidi, dobrý, ty jsi dobrý, a já říkám, jsem dobrý. Ale znám dobře ten moment, kdy prostě mi nezbývá nic jiného, než prostě udělat tu akci, odvážit se, říct, já to zvládnu. Samozřejmě, že se vždycky modlím. A nedělám to tím způsobem, že bych si řekl, no, Bože, nevím, jak to dopadne, nevím, jak to dopadne. A že bych prostě půl hodiny chodil okolo a říkal si, já nevím, jestli se to mám pustit, já nevím. No, vlastně si to rozhodně, necháme to na zítra, to rozhodně. Trénink, motivace, dovednosti, akce. Když se chceš utkat s Goliášem, s nějakým velkým problémem, který může dopadnout velmi špatně, musí přijít chvíle, když jdeš do akce. Jako když Ježíš volá Petra z té lodi a říká, pojď ke mně. A Petr prostě jde pohodně. Bez vystoupení z té komfortní zóny, bez toho riskování, prostě nejsou velké úspěchy. Kdo chce zůstat v té bezpečné zóně, tak tam prostě zůstane. Jenže má to právě jeden háček. A život je nepřátelský. tom smyslu, že ďábel obchází kolem a aktivně hledá, koho by pozřel. Na nás je vyvíjen opravdu tlak, duchovní tlak, aby jsme byli sežráni, aby jsme byli pohlceni, aby jsme prohráli, aby jsme se stali otroky, aby jsme selhali, aby jsme prostě byli pasivní. Prostě ďábel se snaží nás zatlačit, jako ten Goliáš. Prostě my bychom nejradši byli všichni v klidu, jo? Aby pelištejci zůstali za hranicema ve svý zemi, to ať si dělají, co chtějí, ale proč lezou k nám, já jsem to nechtěl. Ano, nikdo si to nepřejeme, nikdo to nechceme se dostat do těch situací. Jenže když zůstaneš v klidu, zůstaneš jakoby pasivní, tak prostě prohraješ. Já jsem taky člověk, který bych radši jenom tak okopával zahrádku. Procházel se lesem, jo, prostě nějak jako já netoužím po žádných bojích a někde prostě se vystavovat nějakým zvláštním, možná to zní zvláštně, ale skutečně to tak je, co teďka říkám. Já nemám rád konflikty, ale vím, že prostě někdy je ten čas těch bojů, čas konfliktu a musíš se tam postavit čele. Přijde akce, a křesťanství se tomu říká chodit ve víře. Prostě musíš udělat tu akci. Někdy musíš třeba za někým přijít, nechce se ti do toho, nevíš vlastně, ještě vteřiny předtím nevíš, co řekneš, ale musíš něco říct. Musíš se posovat. A pak je pátá fáze, která v té akci, co se stalo v té akci, sebral kámen, vložil ho do praku, roztočil prak, šup, kámen letí, jak je to v té písničce o Davidovi a Goliášovi, myslím v té křesťanské, jak se tam s dětma, to je dětská písnička. Jeden z nich dal do praku a prak s ním roztočil a roztočil a roztočil a roztočil a kamí nebyla jako dost vzduchu a děti dělají takový. A pak je a obel se složil. Takhle je ta písnička. Tak prostě David vyšle ten první kámen a zrovna se trefí a prostě Goliáš padá na ten zem. A tady bychom mohli říct, že David upustí prak, otáčí se ke svým a říká, hotovo, jdeme domů, je to v pohodě. Ale jak je to v tom příběhu? Co dělá David? Co udělá David? Je to prostě, je to jako drsný výjev pro nás, který nejsme většinou ani schopni uříznout králíkovi hlavu. Je to dost drsný a krvavý příběh. Prostě Ježíš. David jde, přijde k tomu prostě poraženému Goliášovi, který mu prostě se ještě kouří z čela. Vytáhne meč jeho, sotva ho prostě unese a usekne mu hlavu. A víte, co s tou hlavou udělá? Chytí za vlasy a zvedne jí nůž. A tady to je pátá fáze každého boje a mám ji nazvanou, je to fáze vyznání. A možná bychom řekli, správně by to mělo být jako oslav, ne? Nebo chlubení se, nebo já nevím, prostě. Ale já tomu říkám fáze vyznání, protože já teďka nemluvím, že budeme prostě porážet nějaký Goliáše ve smyslu sekat jim hlavy, ale většina našich bojů se děje na té duchovní rovině. Ale je důležité, co ten David udělal. Neotočil se a neblížil se k těm izraelským řadám a tam samozřejmě, o, David, ty seš budec, ty a seš skvělý. A začnou ho poplácat a David, to je náhoda, ne to, no díky, ale já, prostě tím, že David šel, usekl tomu Goliášovi hlavu a pozvedl a ukázal především Pelištejcům a ukázal taky Izraelcům. Tak je to sice z toho kape krev, ale je to důležitý symbol, že je možné zvítězit i ve velmi nepravděpodobných situacích. Že to vítězství je úplné, že ten nepřítel je poražen a že je dobré říct, vyhráli jsme, zvítězil jsem, chvála Bohu. Bože, ty jsi mě zachránil, ty jsi mě pomohl. David to nedělá proto, aby vyvýšil sám sebe, ale aby prostě byla radost v izraelském vojsku, aby rostla víra všech, aby to všichni viděli, že to je možné. Vyznej Bohu slávu, oslav to vítězství, vyznej, že jsi vyhrál. Ano, můžeš i lidi nechat, ať tě pochválí. Já jsem vám to předváděl sám o sobě. Když ten strom spadne na správné místo a lidi říkají, je to fakt umíte? Tak já říkám, ano, umím. Já neříkám, no zrovna, dneska se to povedlo. Je to náhoda. Není to náhoda. A to, že David vyhrál, taky nebyla málo. Samozřejmě, že za vším tím stojí Bůh. Ale je potřeba se pozbuzovat, že když jeden vyhraje, když ty vybojuješ ten svůj boj sám se sebou nebo s nějakým Goliášem svým, tak se poděl s ostatním. Buď je to zřejmé, ale můžeš někdy se podělit, protože to ostatní může pozbudit. Protože ti ostatní taky bojují. A možná jsou ve fázi, kdy by potřebovali slyšet, že to je možné. Že je možné zvítězit. A tak to je všechno. Každý boj má 5 fází. Trénink, příprava, motivace, víra ve vlastní zbraně, akce a potom vyznání. Takže věřím, že jsme se dneska mohli posilnit. Budeme se teďka modlit.